Свобода сьогодні. Усім доброго вечора. У Києві 19 година, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Сьогодні у випуску перший крок. Конституційний суд України почав вирішувати долю Верховної Ради. Україна в центрі уваги європейських політиків.
It had to be excluded that there can be a situation that it will be solved by the street.
Світ співчуває американцям, що постраждали під час найкривавішого вбивства студентів. Які висновки із трагедії робить Америка?
We have been able to confirm the identity of the gunman at Norris Hall.
Як бути стрункими або чому дієта може нам нашкодити?
Pokud máte jakýkoliv problém s nadváhou, tak první se zamyslete, kdy to vzniklo.
І про це серед іншого після короткого огляду новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Темпи підготовки нової розширеної угоди з Євросоюзом можуть уповільнитися, якщо в Україні буде нестабільна ситуація. Про це голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу заявив після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком у Брюсселі. Ющенко далі вирушив до Великої Британії, де лобіюватиме кандидатуру України і Польщі на чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Тим часом голова Парламентської асамблеї Ради Європи Рене ван дер Лінден заявив інтерв'ю Радіо Свобода, що для України немає іншого шляху вирішення проблеми, крім демократичного. Про це саме він говорив і прем'єр-міністрові України Вікторові Януковичеві, який побував у Страсбурзі. Український Рада Європи, за словами ван дер Ліндена, не ставатиме на той чи інший бік в українському конфлікті. Віктор Янукович, у свою чергу, заявляв у Страсбурзі про можливість імпічменту президента і про те, що будь-яке рішення Конституційного суду визнає за правове. Тим часом Конституційний суд закінчив на сьогодні розгляд конституційності указу президента про розпуск парламенту і далі збереться завтра. Суддя-доповідач Сюзанна Станик заявила, що не подаватиме самовідведення. І до міжнародних подій у новинах на хвилях свободи. Іран потребуватиме близько 4 років, щоб довести до кінця технологічний цикл виробництва ядерного пального. Про це заявив сьогодні керівник іранського ядерного відомства Голям Реза Агазаде. Тим часом у Росії повідомили, що закінчення будівництва іранської атомної електростанції у місті Бушері, яке здійснює російська сторона, відкладається через фінансово-технічні проблеми. Ну а російський олігарх у вигнанні Борис Березовський прогнозує, що вже до кінця року в Росії відбудеться антипрезидентське повстання. Про це він заявив в інтерв'ю російській версії видання Newsweek.
З новинами був Сергій Драчук.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
І на вашій хвилі Свобода сьогодні. Перший день встановлення законності президентського указу про розпуск парламенту. Сьогодні Конституційний суд розпочав розгляд відповідного подання і вирішив працювати щодня. Засідання розпочалося попри звинувачення у корумпованості одного із суддів. Навздогін пролунали і закиди у порушенні регламенту. За подіями стежить кореспондентка Радіо Свобода у Києві Тетяна Ярмощук.
Мітинг прихильників коаліції під стінами Конституційного суду у судовій залі всі 18 суддів. Засідання у справі щодо встановлення конституційності указу президента про розпуск парламенту розпочалося. Судді вирішують, працюватимемо щобудня до 27 квітня, а якщо буде потрібно, то і довше. 11 суддів голосують «за». Суддя-доповідачка у цій справі Сюзанна Станнік починає виступ із заяви «не зі справи».
Я ні в якому випадку не заявляю самовідвід. Я буду працювати по цій справі і виконувати обов'язки не перед панами Наливайченками, а перед народом України, відповідно до тої присяги, яку я дала.
Учора виконувач обов'язків голови Служби безпеки Валентин Наливайченко заявив, що СБУ має попереднє підтвердження, начебто родич судді Станнік отримав майно на суму 12 мільйонів доларів. У Генеральній прокуратурі кажуть, що ця інформація неправдива. Опозиція ж висловлює переконання, що відсторонення Сюзани Станнік дало б можливість уникнути звинувачень. Наш українець Юрій Ключковський.
В цивілізованих державах прийнято в такому випадку робити самовідвід. Для того, щоб уникнути будь-яких звинувачень у впливі, небезсторонності і так далі. Підсудність одного судді Конституційного суду в процесі не вирішить кардинально ситуації, не надасть нікому переваги, а просто була би можливість спокійно уникнути тих звинувачень, які сьогодні будуть неминучими.
Тим часом у секретаріаті президента заявляють, що Сюзанна Станнік призначена суддею-доповідачкою із порушенням регламенту Конституційного суду. Радник президента з юридичних питань Микола Полудьонний.
Суддя Конституційного суду Станнік сама визвалася взяти цю справу до розгляду. На засіданні Конституційного суду 5 числа питання про визначення або затвердження судді-доповідача у цій справі не вирішував. Хоча про це прямо каже регламент. На цьому засіданні вирішувалося лише питання про форми слухання, було вирішено, що вона буде усною, і відповідно вирішення сторін, які будуть брати участь у справі.
Сьогодні Віктор Ющенко запропонував голові Конституційного суду Івану Домбровському публічно розповісти про ці порушення регламенту. На думку кандидата юридичних наук Миколи Сірого, рішення Конституційного суду матиме велике значення для подальшого розвитку правової системи в Україні.
Якщо це рішення буде вузькоформальним, без оцінки Конституції в цілому, нашу правову систему оцінять як бюрократичну. Якщо це рішення буде рішенням по суті, тоді наша правова система буде оцінена як система, що має самоздатність до знаходження конструктивних і соціально корисних рішень.
Наразі експерти говорять про 4 варіанти рішення Конституційного суду. На користь президента, на користь уряду та коаліції, таке, яке не задовольнить жодну зі сторін, або ж визнання указу президента неконституційним із мотивацією, що він просто послався не на ту статтю. У такому випадку глава держави може видати іще один указ. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Україна далі перебуває в центрі уваги європейських політиків. Парламентська асамблея Ради Європи планує звернутися із терміновим закликом до президента України, народних депутатів та уряду розв'язати існуючу кризу у суворо конституційний і мирний спосіб. Про це йдеться у проєкті резолюції, яку парламентарі обговорять у Страсбурзі у четвер на слуханнях ситуації в Україні. З іншого боку, український прем'єр-міністр Віктор Янукович сьогодні, виступаючи на сесії парламентської асамблеї Ради Європи, не виключив імпічменту президента. Зі Страсбурга повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Наталя Вікуліна.
Звірити свої погляди з сучасними європейськими – так сформулював мету своєї поїздки до Страсбурга український прем'єр. Він розповів керівникам Ради Європи і парламентської асамблеї та депутатам про стан справ в Україні, піддавши різкій критиці не тільки нинішню політичну ситуацію, але й попередній період. Так, скасування конституційної реформи він назвав поверненням у світле вчора. Український прем'єр вказав, що влада в Україні проігнорувала деякі резолюції ПАРЄ, у тому числі рекомендацію, що політичні інтереси не повинні переважати над обов'язком дотримуватися верховенства права. Керівник українського уряду заявив, що для розпуску Верховної Ради не було підстав.
Ми категорично проти будь-яких дій за межами правового поля і застосування такої практики у майбутньому. Хочу уточнити, ми не боїмося виборів, ми на них переможемо. Ми впевнені, що дострокові вибори не змінять розкладу політичних сил в Україні.
Заявив Віктор Янукович. Він сказав, що негативним наслідком нинішньої ситуації може стати непримиренне громадське протистояння і криза економіки, а це було б нищівною поразкою для всіх – і для України, і для Європи. Рада Європи, у свою чергу, вважає, що будь-які конфлікти мають вирішуватися через діалог і компроміс, сказав голова парламентської асамблеї Ради Європи Рене ван дер Лінден.
Ми повинні виключити, що такий конфлікт може вирішуватися на вулиці. І тут політичні лідери, політичні партії несуть величезну відповідальність перед своїми громадянами.
сказав голова ПАРЕ. За його словами, парламентська асамблея подивиться, яким чином зможе допомогти Україні у вирішенні конфлікту, але це відбудеться через діалог, і асамблея не займатиме бік якоїсь сторони. Янукович вважає, що в нинішній ситуації слід дочекатися рішення Конституційного суду, продовжувати переговори і виключити силовий варіант вирішення проблеми. Український прем'єр висловив сподівання, що Конституційний суд ухвалить рішення щодо указу про розпуск Верховної Ради найближчим часом.
Будь-яке рішення Конституційного суду ми визнаємо правовим і будемо його виконувати. На таких засадах стоїть і президент України Ющенко. Ми будемо підкорятись рішенню Конституційного суду. І врешті-решт ми будемо шукати політичний компроміс і знайдемо рішення, яке буде влаштовувати обидві сторони.
Заявив Віктор Янукович. Він також сказав, що будь-який тиск на Конституційний суд і тим більше на його суддів є порушенням принципів демократії, Конституції і законів України. А якщо рішення Конституційного суду буде не на користь указу президента, то це, звичайно, буде мати негативні політичні наслідки для президента Ющенка, зауважив Янукович.
І як один із можливих варіантів, це варіант імпічменту. Ну, а ми не сторонники.
І як один із можливих варіантів, це варіант імпічменту. Але ми не прихильники будь-якої дестабілізації політичної і економічної ситуації в країні. Ми про це багато разів говорили. І це наш принцип. Ми вважаємо, що всі конфліктні питання ми можемо вирішувати за столом переговорів. Це принцип плюралізму. І ми його також дотримуємось. І вважаємо, що вибори повинні бути в терміни, визначені Конституцією.
Вважаємо, що вибори повинні бути в сроки, определенної Конституції.
Сказав глава українського уряду. Наталя Вікуліна, Радіо Свобода, Страсбург.
Якщо в Україні буде нестабільна ситуація, то темпи підготовки нової розширеної угоди з Європейським Союзом можуть уповільнитися. Про це попередив голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком у Брюсселі. За словами Барозу, політична криза в Україні має бути розв'язана в рамках Конституції і на засадах демократії. Президент України з цього приводу заявив.
Демократичній дорозі України трапляються виклики, на які надзвичайно важливо, щоб українські політичні сили знайшли можливість політичним, демократичним шляхом знайти відповіді.
За словами Віктора Ющенка, політичні сторони вже сьогодні наблизилися до компромісів у багатьох питаннях, серед яких необхідність ухвалення закону про опозицію, змін до закону про кабінет міністрів, законодавче затвердження положень універсалу національної єдності і створення єдиної конституційної комісії. Це «Свобода сьогодні» і ми продовжимо після оголошення.
Прем'єр погрожує президенту імпічментом. Наскільки це реально? Від Верховної Ради Криму знову вимагають оголосити півострів територією без НАТО. Трагедія у Вірджинії. Як це могло статися? Про це та інше завтра в ранковій «Свободі» від 6.30 до 7.30. Починайте день з нами.
Про трагедію в Америці ми також говоримо ввечері. Американські правоохоронці оприлюднили ім'я вбивці понад 30 студентів та викладачів у політехнічному університеті Вірджинії. Ним виявився 23-річний студент цього ж учбового закладу Чосен Ху, який у дитячому віці іммігрував до Сполучених Штатів з Південної Кореї. Найкривавіше вбивство студентів в історії Сполучених Штатів Чосен Ху здійснив двома багатозарядними пістолетами, один з яких він придбав лише кілька тижнів тому. На думку деяких оглядачів, адміністрація університету і правоохоронці могли попередити таку масову загибель людей. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Сергій Куделя.
Він увірвався до класу та першим пострілом у голову вбив нашого викладача. Потім він почав мовчки стріляти по студентах. Зосереджено та методично. Так пригадує обставини нападу один із студентів Політехнічного університету Вірджинії, якому вдалося вижити. Найбільш вразило його у ці хвилини обличчя вбивці, яке не виявляло жодних емоцій. Як повідомив голова поліцейського відділу університету Вендел Флінчем, вбився вже декілька років, навчався у цьому ж університеті. Говорить Вендел Флінчем. Чо був студентом 4-го курсу політехнічного університету і спеціалізувався на англійській мові та літературі. Він проживав в одному з гуртожитків університету – Гарпер-Голі. Своє перше вбивство Чо Сен-Ху здійснив у кімнаті сусіднього гуртожитку, де, за деякими даними, проживала його дівчина. О 7 годині ранку понеділка він вбив її та ще одного присутнього там чоловіка. Після першого вбивства Чо повернувся до свого гуртожитку, де він додатково озброївся, вдягнув куленепробивний жакет і пішов до одного з учбових корпусів. Як відзначають зараз оглядачі, в адміністрації університету та правоохоронців було майже 2 години, аби попередити учнів та викладачів про небезпеку і, можливо, відмінити у цей день навчання. Однак, як зараз стало відомо, присутні на місці злочину правоохоронці вирішили, що вбивця вже залишив університетське містечко і намагається втікти зі штату. Тому вони зробили висновок, що не існує прямої небезпеки студентам та викладачам. Ця помилка, на думку багатьох спостерігачів, призвела до десятків нових жертв. Говорить один з студентів університету. Це було шокуючим. Я не можу повірити, що низка найжахливіших вбивств в американській історії сталася саме тут. Я ніколи не міг би цього уявити. Жахливе і невмотивоване вбивство у Блексбурзі стало черговим випадком загибелі американських учнів від рук своїх однокласників. Як відзначають експерти, такий тип злочинів не притаманний жодній іншій розвиненій державі Заходу, окрім Сполучених Штатів. Дехто пов'язує це із культурою насилля, яка шириться серед американської молоді через голівудські бойовики, гангстерський реп та жорстокі комп'ютерні ігри. Усе це перетворює насилля у прийнятний суспільством спосіб розв'язання конфліктів чи вияву невдоволення життям. Однак значна кількість експертів пояснюють хвилю вбивств в учбових закладах США законами, які дозволяють вільно придбати вогнепальну зброю у переважній більшості американських штатів. Останнє масове вбивство в університеті штату Вірджинія повертає американців до дискусії про причини цього явища, яке поки досі не отримало остаточного пояснення. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Це передача «Свобода сьогодні» і в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Далі у нашому випуску. Чому в Криму розпочинають нову антинатовську кампанію?
Ця заява підписана Павлом Хрієнко, який є співробітником російського культурного центру, що отримують на російські гроші.
В чиїх руках доля футбольного тендеру на Євро-2012? Почуємо ваш голос.
Це як з Євробаченням було. Хіба ж європейці дадуть просто так заробити грошей, одні сувеніри скільки коштують.
Як бути стрункими або чому дієта може нам нашкодити? Про це серед іншого після оголошення.
Сьогодні Конституційний суд розпочав розгляд справи про відповідність указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Конституції України. Чим стане майбутнє рішення суду, крапкою чи черговим знаком запитання? Чи змінить воно країну і яким саме чином? Про це говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи». Уповноважений представник позивача у Конституційному суді, депутат Верховної Ради України 5-го скликання Юрій Мірошниченко, партія регіонів, та радник президента України Микола Полудьоний. Початок о 19:30.
А у «Свободі» сьогодні на черзі огляд преси. Американська газета Wall Street Journal, яка щойно отримала 2 найвищі нагороди у сфері журналістики – Пуліцерівську премію – сьогодні аналізує, як за океаном лобіюють свої інтереси багатії із пострадянських теренів, зокрема з України. За гроші вони наймають впливових американців, щоб переконати діловий світ у своїй солідній репутації. Таким чином, американським адвокатам доводиться захищати тих, кого підозрює у серйозних злочинах американська влада. Пресу гортав Василь Зілгалов.
Wall Street Journal розпочинає з того, що нині інтереси розшукуваного Федеральним бюро розслідування США росіянина Семена Могилевича у Америці представляє не хто-небудь, а колишній директор ФБР і донедавна запеклий борець з російською мафією Вільям Сешнс. Американське видання вказує на те, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки веде розслідування щодо сумнівних енергетичних оборудок між Росією та Україною у 2004-2006 роках, і центральною постаттю тут виступає той же Семен Могилевич, російський бізнес. бізнесмен, народжений в Україні. У Сполучених Штатах його підозрюють у відмиванні грошей та рекеті, а представники ФБР називають, цитую, одним із найвпливовіших людей у світі організованої злочинності Росії. Кінець цитати. Автори статті зауважують, що такому лобіюванні впливовими американцями інтересів багатих людей і політиків старенів колишнього СРСР немає нічого нового, бо задіяні великі гроші. Наприклад, колишній радник кандидата у президенти США Боба Доула Пол Манфорд давав консультації українському мільярдеру і його близькому політичному союзникові, прем'єр-міністрові України Віктору Януковичу. Але, як пише видання, Міністерство юстиції США найбільше цікавлять саме люди, котрі можуть мати причетність до згаданих вже газових оборудок і до Семена Могилевича. Наприклад, нинішній міністр палива та енергетики України Юрій Бойко, який найняв карибську фірму Annex Holdings за партійні нібито гроші у сумі майже 100 тисяч доларів, щоб та допомогла організувати зустріч з впливовими республіканцями у Вашингтоні. Що найцікавіше, на думку американського видання, це те, що, цитую, корпоративні звіти фірми Annex Holdings свідчать, що і вона отримувала свою долю із газових оборудок. Кінець цитати. Зазначимо, що Семен Могилевич раніше спростовував причетність до злочинного світу. Водночас, за даними джерел американського видання, його захисник Вільям Сешенс нещодавно запропонував своїм колишнім колегам з американського уряду несподіваний варіант, щоб розв'язати свої проблеми з правосуддям, Могилевич готовий передавати американській владі дані про ісламських терористів. За даними осіб, наближених до справи, прокуратура відкинула таку пропозицію. Wall Street Journal підкреслює, що і представники Семена Могилевича, і Міністерства юстиції США відмовилися давати коментарі з цього приводу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. У Криму проросійські активісти розпочинають нову антинатовську кампанію. Цього разу її ініціатором виступила координаційна рада організації російських співвітчизників в Криму. Втім, деякі політики уже звинуватили її у втіленні політики Москви. За розвитком подій стежить кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Координаційна рада російських співвітчизників Криму днями оприлюднила ухвалену нею постанову про організацію антинатовської роботи в Криму. У документі просування Північно-Атлантичного альянсу на схід названо таким, що суперечить інтересам народу України, а політику української влади – колабораціоністською. Усім організаціям, що входять до координаційної ради, доручено розробити програми антинатовської пропаганди, забезпечивши, цитую, фактами, що віддзеркалюють агресивну сутність і злодіяння країн НАТО. Кінець цитати. У постанові також доручення посилити військово-патріотичне виховання молоді і провести під антинатовськими лозунгами святкування 1 і 9 травня. Учасники Координаційної ради російських співвітчизників також вирішили підтримати антинатовські акції в Одесі та інших містах України, а в Сімферополі пікетувати Верховну Раду АРК з метою примусити її ще раз оголосити Крим територією без НАТО. Один з лідерів громадської євроатлантичної коаліції Криму Олег Фомушкін стверджує, що за планами і діями Координаційної ради російських співвітчизників стоїть Москва, яка має інший інтерес.
Російська Федерація зацікавлена у тому, щоб не сплачувати справжню ціну за перебування Чорноморського флота в Україні, зокрема в Криму, і проте вона збуджує населення, протиставляє один одному.
Вважає Олег Фомушкін. Його підтримує аналітик постійного представництва президента України в Криму Андрій Іванець.
В Україні існує свобода думки, свобода політичної діяльності, тому будь-які заяви з приводу вступу або іншої точки зору до НАТО мають право на існування. Але в даному випадку ця заява підписана постанова Координаційної ради про антинатівську діяльність, яка повинна розгортатися в Криму і поза межами Криму, підписана Павлом Хрієнко, який є співробітником, директором Російського культурного центру, що отримується на російські гроші. Також ця організація, наскільки я розумію, Координаційна рада, планує отримувати таку допомогу, і частина організації, ймовірно, вже отримує із Росії. Тому тут може йти мова про втручання у внутрішні справи України іншої держави.
Вважає Андрій Іванець. Мені не вдалося зв'язатися із Павлом Хрієнком, але інший активіст координаційної ради Вадим Мордашов такі припущення в інтерв'ю «Радіо Свобода» заперечив.
Нікого не удивляє, що на території Канади...
Нікого не дивує, що на території Канади є українська діаспора, це нормально. А чому на території України не може бути російської діаспори? Так от, ми тут російська діаспора, і у нас є свої погляди і думки, в тому числі і на НАТО. І тут немає ні порушення законів, ні порушення прав людини. Це цілком нормальне явище.
Прав чоловіка, це вполне нормальне явлення.
Вважає Вадим Мордашов. Він повідомив, що уже завтра активісти Координаційної ради російських співвітчизників збираються пікетувати кримський парламент з антинатовськими гаслами. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Ми поцікавилися напередодні, в чиїх руках доля тендеру на проведення європейського чемпіонату з футболу у 2012 році. Кожен сьомий учасник голосування на нашому сайті вважає, що в руках у комісії УЄФА, яка завтра має оприлюднити своє рішення. Решта вважає, що в руках Віктора Ющенка, який, до речі, сьогодні поїхав до Великої Британії презентувати Україну. А ось що думають про футбольні шанси України жителі Луганська.
Те, що поїхали туди, ну, мають поїхати президент Качинський, польський і наш Ющенко, це чудово. Це теж і політична підтримка. Тому це дуже визначна подія, і вони придали цьому величезну увагу. Я теж хочу, щоб у нас був цей матч століття. Якби.
Скоріше всього, УЄФА. Я не думаю, що то Ющенко буде приймати таке рішення.
Звісно, спортивне. Я так думаю. Політика – це такий вопрос. Он сьогодні є, завтра можуть все закрити, його не буде. Вопроси рішать, да і все. А УЄФА – це, звісно, чисто футбольне тема діла.
Я говорю, це політичний вопрос. Я тому що вважаю, що зараз дуже політика, дуже велика зараз. І в основному це все йде за счет політики.
Виключно, виключно політичне питання. Це як з Євробаченням було. Хіба ж європейці дадуть просто так заробити грошей, одні сувеніри скільки коштують. То вже як Ющенко домовиться з Євросоюзом, так воно і буде.
Звісно, краще, якщо це буде рішати той, який на цьому розуміє. Тобто, люди, які розбираються в спорті.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І наше нове запитання. Як ви гадаєте, чи розв'яже майбутнє рішення Конституційного суду України політичну кризу у державі? Голосуйте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
І на сам кінець свободи сьогодні зазирнемо у вікно на вулиці. Тепліше, одяг стає відкритішим, і зайві кілограми на тілі стають помітнішими. Проблема надлишків ваги, за статистикою, найбільше виринає саме у такі місяці, коли люди вже будують плани на відпочинок. Моя колега Людмила Ваник, вирішуючи сідати на дієту чи ні, прочитала дослідження американського психолога і запитала ще й відому телеведучу найпопулярнішої програми в Чехії про похудання. І ось про які несподівані речі вона дізналася.
Дієти – це не тільки поганий шлях до похудання, а й навпаки, ті, хто тримають дієту, мають більше шансів поправитися, аніж ті, які не сидять на дієті. Таким є висновок понад 30 досліджень, які в Лос-Анджелеському університеті в Каліфорнії провела психолог Трейсі Мен. Вона також зауважила, що люди, які втратили вагу і згодом повернулися до неї знову, піддаються більшому ризику серцевих захворювань і навіть діабету. Таку думку поділяє інша фахівець у галузі дієт, яка вже багато років займається цією проблемою в Європі. Доктор Катажина Цайдгамлова має на чеському телебаченні свою програму, яка називається так «Ви є те, що ви їсте». Як виявилося, ця тема настільки цікавить глядачів, що програма була номінована на найпопулярніше телевізійне шоу в Чехії за 2006 рік. Тому я й звернулася до докторки Цайдгамлової зі запитанням, як вона ставиться до дієт.
Більшість людей, які тримають дієту, стикаються з проблемою, що користуються дієтою для всіх. Дієта для всіх не існує. Залежить від того, чи це чоловік, чи жінка, чи молодий, чи старий, чи займається спортом, чи ні. Тому багато людей, власне, бачать, що результатів від своєї дієти не мають.
Я запитала Катажину Цайтгамлову, що ж варто знати нашим слухачам, якщо вони, як і я, замислились над тим, сідати на дієту чи ні.
Про послухача асі найдуležitější інформація.
Для слухачів, напевно, найважливішою інформацією було б те, що в разі якоїсь проблеми з надвагою, в першу чергу задумайтесь, коли це виникло, і що ви змінили в своєму житті так, що, власне, дійшло до проблеми. Якщо ви перестали займатися спортом, рішенням не буде дієта, а саме спорт. Якщо ви перестали їсти, то і вирішенням проблеми буде саме їжа. А гасло було б таке: дорога до того, щоб бути худим, лежить через спорт і їжу.
Цей висновок збігається із висновком каліфорнійської дослідниці, яка також радить: їсти треба помірно, тоді результат буде певним. Відтак, я передумала сідати на дієту. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Усім бажаємо бути здоровими, незалежно від дієт. Цю передачу провела я, Мар'яна Драч, і передаю інформаційну естафету «Вечірній Свободі». З вами була «Свобода сьогодні».